Olipa kerran tyhmä kilpikonna. Kilpikonnalla oli hyvä suoja ja hänen oli hyvä olla. Mutta yhtenä päivänä hän väsyi olemaan kilpikonna ja halusi lähteä maistelemaan elämää kilpikonnan ulkopuolella. Hän hätti kilpensä pois. Jättää tänne ja lähtee menemään toiseen suuntaan. Ja hän sanoo, hurraa, vihdoinkin minä olen vapaa. Minä pystyn kulkemaan paljon nopeammin kuin tämä haarniska selässäni. Kilpikonna, tyhmä kilpikonna kuitenkin huomasi, että kun tuli aurinko, niin hän sitä rupesi sattumaan se auringonpaiste. Ja kun tuli sade, niin ei ollut suojaa sateelta. Hän törmäsi käärmeeseen, joka melkein söi, koska hänellä ei ollut suojaa. Hän huomasi hevoset, että hetkinen, hän halusi mennä kovempaa ilman suojaa. Mutta hevoset menee silti häntä kovempaa. Hän huomasi, hänen olikin parempi olla kilpikonnana, johon hänen oli luotu. Barnabas kysyi muutama päivä sitten, että isä, mistä, kuka saarnaa ensi sunnuntain, että minä, mistä sinä saarnaat, kun Pietarin kirje on nyt ohi? Sanoin sananlaskusta. Ja sitten Timothy, joka kuuli sen keskustelun, sanoi, minä tiedän, missä on se yksi kirja. Hän rupesi etsimään kaikki kirjat, ei löytänyt sitä, meni kysymään heiltä, missä on se yksi kirja tyhmästä kilpikonnosta. Ja löysi sen 5 minuutin päästä. Hei, tämähän sattuu siihen sinun saarnaan. Niin sattuu. Hyvin. Saarnasarja seuraavasta kevään aikana on sananlaskuista. Meillä tai on ollut tapana mennä aina Uudesta testamentista Vanhaan testamenttiin, Vanhasta testamentista Uuteen testamenttiin, että koko Jumalan ilmoitus me voidaan käsitellä yhdessä. Me ollaan itse asiassa kotikirkossa käyty sananlaskuja ja saarnattu 3,5 vuotta sitten luvut 1-9. Ja ei, mä en usko, että minä siihen, että pitäisi saarnoja vanhoja saarnoja uudestaan. Niitä voi vielä kuunnella netistä, eikä ole vanhoista. Vaan me keskitytään sananlaskuihin 10-31. Kuitenkin tämä ensimmäinen kertoo yleisesti sananlaskuista. Jos tälle saarnasalella olisi nimi, niin se olisi jotenkin näin. Lakeja taivaasta elämää varten täällä maan päällä. Ylpeät ihmiset etsimässä viisautta Kristuksen armon varassa. Lakeja taivaasta elämää varten täällä maan päällä. Ylpeät ihmiset etsimässä viisautta Kristuksen armon varassa. Jos me ollaan rehellisiä, niin me kaikki olemme ylpeitä ihmisiä. Me kaikki ihmiset on synnytty ylpeinä. Ja koska me ollaan synnytty ylpeinä ja me olemme ylpeitä ihmisiä, meillä kaikilla on taimutus puolustella itseämme. Ja koska me olemme ylpeitä ihmisiä, me valitamme, me olemme negatiivisia ja me emme ole tyytyväisiä tilanteisiin. Sananlaskut 29-23 sanoo, ihmisen alentaa hänen omaa ylpeytensä. Tai 28-26, omaan sydämeen luottavainen on tyhmä. Me kaikki myös defaulttina ajattelemme, että me emme ole ylpeitä, vaikka me defaulttina olemme ylpeitä. Joten myöntäkäämme juuri tällä hetkellä, että me olemme itse asiassa ylpeitä. Se on ensimmäinen askel viisauteen. Jokainen ihminen on matkalla. On matkalla niin kuin tämä kilpikonna. Ja me päädymme sinne, minne olemme matkalla. Ja jokainen hetki vie meidät lähemmäksi, minne olemme matkalla, meidän päämääräämme. Sananlaskut 12.15 sanoo, typerän tie on omissaan silmissä oikea, mutta neuvoa kuunteleva on viisas. Niin kuin tämä tyhmä kilpikonna, me olemme joko matkalla pois siihen, mihinkä meidät on luotu, minkälaiseksi meidät on luotu, tai me olemme matkalla takaisin yhteyteen ja olemaan, mihinkä meidät on luotu. On olemassa vain kaksi tietä. Sananlaskujen yksi pääpointeista on olemassa viisaita ja on olemassa tyhmiä. Ja kaikki ihmiset ovat matkalla jompaan kumpaan suuntaan. Kun katsellaan uutta saarnasarjaa, nöyryttäkäämme meidän sydämemme. Koska viisaus asuu siellä, missä nöyryys asuu. Kolme avainta nöyrään viisauteen on sananlaskuista tämä. Kunnioittaa, kuunnella ja tunnustaa. Joka sanaa halveksi, sanoo sanalaskut 13.13, joutuu sanan pantiksi. Joka käskyä pelkää, saa palkan. Ensimmäinen kunnioittaa Jumalaa, pelätä Jumalaa, kunnioittaa hänen sanaansa ja kuunnella. Korva, joka kuuntelee elämän nuhdetta, saa majailla viisaitten keskellä, 15.31. Kuunnella. Ylpeällä ihmisellä ei ole taipumus kuunnella, koska ei ole mitään kuunneltavaa. Ylpeä ihminen tietää jo, miten elämä toimii. Avain nöyryyteen ja viisauteen on kuunteleminen. Ja kolmantena tunnustaminen. Sanalaskut sanoo, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta jokainen tunnustaa ja hylkää saa armon. Nöyryys kunnioittaa Jumalan sanaa siis, ylpeys unohtaa sen, nöyryys kuuntelee elämän antavaa nuhdetta, nöyryys tunnustaa synnin, ylpeä mieluummin ei halua menettää kasvojaan kuin tunnustaa synnin. Ylpeyten kuuluu kasvojen säilyttäminen, viisauteen, nöyryyteen. Kuuluu tunnustaminen. Tyhmän ihmisen sananlaskujen mukaan tunnistaa siitä. Hän ei pyydä apua, hän ei kutsu neuvonantajia, hän ei tunnusta virheitään. Viisaan ihmisen ja nöyrän ihmisen huomaa sananlaskujen valossa siitä, joka kunnioittaa itsensä ulkopuolelta tulevaa sanaa, joka kuuntelee toisia ihmisiä ja itsensä ulkopuolella olevaa sydäntä, ja joka tunnustaa avoimesti, että hän on rikkonut, hän ei salaa. Siellä nöyryys ja viisaus asuu. Sen myös, olkoon tämä meille motivointina. Ja luku 1 ja 9 sanoo, ne, viisaus, ovat ihana seppele sinun pääsesi ja käädyt sinun kaulaasi. Siellä missä on viisaus ja nöyryys, siellä on tyytyväisyys, jota me emme ole edes maistaneet. Tai 24.13. Syö hunajaa, poikani. Sillä se on hyvää ja mesi on makeaa suussasi. Tiedä, että viisaus on samanlaista sielullesi. Jos sen löydät, sinulla on tulevaisuus ja toivo. Minä yritän siis motivoida meitä tyytyväisyydellä ja ilolla. Koska missä Jumala saa suurimman kunnian, on siellä, missä me olemme tyytyväisiä hänessä. Ei ole olemassa ristiriitaa meidän suurimman tyytyväisyyden ja Jumalan pelon välillä. Ei ole olemassa ristiriitaa jumalallisen viisauden etsimisen ja nöyryyden ja perimmäisen ilon ja tyytyväisen välillä. Ne yhtyvät. Salomon, ja luku 1, jakeet 1-7. Daavidin pojan Israelin kuninkaan sananlaskut viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi, ymmärrystä tuovan kurin saamiseksi, vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden oppimiseksi. Antakoot ne yksinkertaiselle järkevyyttä, nuorisolle tietoa ja harkintakykyä. Viisas, kuulkoon ja saakoon lisää oppia ja ymmärtävä hankkikoon opastusta, ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisaiden sanoja ja heidän arvoituksiaan. Herran pelko on tiedon alku, mutta hullut, tyhverät pitävät halpana viisauden ja kurin. Kuule siis poikani, isäsi opetusta, älä hylkää äitisi opetusta, sillä ne ovat ihana seppele sinun pääsi ja käädyt sinun kaulaasi. Isää, me pyydetään koko sananlaskujen meidän mietiskelylle ja opetukselle ja saarnalle, että sinä avaat meidän silmämme näkemään, kuinka elämä toimii, kuinka sinun luoma elämäsi toimii. Jeesuksen nimessä, aamen. Raamatussa on viisauskirjallisuutta. Raamatussa on monella erilaisia viisauden kirjallisuuden lajeja. On olemassa lakeja, on olemassa viisauskirjallisuutta, on olemassa evankeliumin tekstit, on olemassa kirjeitä, on olemassa apokalyptista tekstiä, niin kuin ilmestyskirja, on olemassa profeetat. Ja näitä kirjoja pitää lukea eri tavalla. Niin kuin me luetaan sarjakuvaa eri tavalla kuin Helsingin Sanomia, tai tietokirjaa eri tavalla kuin rakkauskirjettä, tai dekkaria eri tavalla kuin kokinkirjaa, ruokaohjeita. Meidän täytyy lukea Raamattua myös eri tavalla riippuen, minkälainen kirjallisuuden laji se on. Ja Raamatussa psalmit, sananlaskut, Jobi, saarnaajakirja, laulujen laju ovat viisauden kirjallisuutta. Ne eivät ole siis lakeja, ne ei ole profeetan sanoja. Eikä ne ole varsinaisesti evankeliumin teksti. Mutta usein viisauden kirjallisuutta on väheksytty. Mutta elämässä tarvitaan enemmän kuin sääntöjä. Säännöt ovat hyvät, mutta säännöt eivät päde kaikkiin tilanteisiin. Ja elämässä tarvitaan enemmän kuin Jumalan suuri metanarratiivi. Tiedetään, mistä me on lähdetty ja minne ollaan menossa. Mutta se ei auta meitä jokapäiväisessä elämässä aina. Me tarvitaan jotain jokaiselle päivälle. Ja tätä varten Jumala on antanut viisauskirjallisuuden. Jeesus on täydellinen profeetta. Hän on täydellinen lainantaja ja hän on armon tuoja. Mutta hän on myös kaiken viisauden lähde. 1 Korinttolais 1.30 sanoo, Jeesus Kristus on vanhurskautemme, pyhityksemme ja viisautemme. Nyt tämän tyylisiä sananlaskuja, kun meillä on Raamatussa, löytyy myös muista kulttuureista. Ja sen tähden jotkut on erehdyksissä sanoneet, tässä ei ole mitään uniikkia. Itse asiassa, jos katsotaan kiinalaisia sananlaskuja, niin useita hyvin samantyylisiä löytyy kiinalaisista sananlaskuja. Eikä halua tietoakaan varsinaisesti Raamatusta. Meillä Suomessa tietysti löytyy myös sananlaskuja. Ei kukaan ole seppä syntyessään. Ei makeaa mahan täydeltä. Mitä se tarkoittaa? Ei pidä syödä kakkua liikaa. Ja sillähän on toinen merkitys myös. Joskus voi sanoa, ei makeaa mahan täydeltä, on hyvä lopettaa ajoissa. Ei omena kauas puusta putoa. Voi katsoa toisten poikaansa ja sanoa, että on onpa samannäköinen poika, joku voi sanoa, tai saman tyylinen. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hullumies huitti sitä syö enemmän kuin tienaa. Sitten meillä on näitä sananlaskuja, jotka on liitetty johonkin tiettyyn paikkaan. Ilo ilman viinaa on teeskentelyä. Tässä on oikein perisuomalainen sananlasku. Siinäkin etsitään iloa, huomaatko? Tai juosten on matka joutuisampi. Sitten on tämmöisiä itsestäänselvyyksiä. Daa, no niin on. Juosten on matka joutuisampi. Juokset, niin pääset nopeammin perin. Et monet sananlaskut, ne on... Näin se vaan on. Itse asiassa monet näistä sananlaskuista, että daa, totta kai se on niin. Jos tiput katolta, sinun sattuu. Okei, ei tarvi olla niinku Raamatun filosofi, että niin, näin käy. Tai katot muurahaista, niin kato miten hän tekee töitä. Koko ajan hän vaihtaa. Siis mutta tee sinä samalla työtä. Okei. Monet näistä sananlaskuista on itsestäänselvyystä. Näin maailma toimii. Maailma toimii näin joka kulttuureissa. Sen tähden sananlaskut kutsuu meitä katsomaan, avaamaan silmät kaikkialla, miten elämä toimii. Sanotaan, ai niin näinkös tämä elämä toimii? Jumalan luoma elämä toimii. Sananlaskut katso näyttää meille itsestäänselvyyksiä, jotka kuitenkaan meille ei ole itsestäänselvyyksiä. Sanalaskun lukemisilla on kaksi vaaraa, ja minä haluan varoittaa niistä. Sanalaskut eivät ole perimältään moraalistisia käyttäytymismallia, jotka sanoo, jos teet näin, niin Jumala hyväksyy sinut. Niitä ei pidä lukea niin. Vaarana on ainoastaan käyttäytymismallien muuttuminen tai moraalistinen elämä. Elä näin, niin Jumala hyväksyy sinut. Tämä ei pidä paikkaansa. Sanalaskut itse asiassa me opitaan vetoavat sydämeen. Ja sydän on kaikki, mistä me lähtee Raamatun mukaan. Lähtee meidän kaikki rationaalinen ymmärrys ja myös emotiot. Joten sanalaskut menee pitemmälle kuin vain käyttäytymismallien muutos. On totta, kun sydän muuttuu, meidän käyttäytymisemme muuttuu. Se on totta. Mutta voi erehtyä tekemään näistä sananlaskuista, että nyt minä yritän näin toimia, niin kaikki muuttuu. Ei, vaan päinvastoin. Kun sydän muuttuu, me näemme, aa, näin elämä toimii. Toinen vaarallinen lukutapa on tehdä näistä absoluuttisia lupauksia. Nämä eivät ole lupauksia. Ne eivät aina joka tilanteessa pidä paikkaansa. Mistä minä tiedän? Yksi sanatlaskus sanoo peräkkäin. Vastaa hullulle välittömästi hänen hulluuden mukaan, ettei hän luule, ettei hän kasva hulluudessa. Tai toinen sanoo, että älä vastaa hullulle hänen hulluutensa mukaan, ettei itsekin olisi hullu. Nyt tarvitaan viisautta itse asiassa, että milloin vastata, kun joku puhuu typerää. Joskus pitää nuhdella ja joskus... olla hiljaa. Ne ei ole absoluuttisia lupauksia, tai mitä aina lastenleirillä käytetään, että kasvata lapsi jo nuoruudesta tiesä suuntaan, niin hän ei erkane vanhanakaan. No se on totta. Kun opettaa jalkapalloa 9-vuotiaille, niin todennäköisesti hän tykkää sitä 20-vuotiaanakin. Mutta ei välttämättä. Ne ei ole absoluuttisia lupauksia. Englanniksi sanotaan, all things being equal, they are true. Eli näin elämä yleensä toimii, mutta ei ole mitään lupauksia. Kuinka sitten sanalaskuja tulee lukea? Raamatullisessa maailmankuvassa ei ole olemassa hengellistä ulottuvuutta, joka ei heijastuisi maan päällä. Tämä on väärä dualistinen ymmärrys, että on olemassa hengellinen ulottuvuus ja täysin erillinen konkreettinen ulottuvuus, joilla ei ole mitään tekemistä. Niillä on tekemistä toistensa kanssa. Itse asiassa kaikki asiat maan päällä, lintujen laulu, sirkan soitto, muurahaisen taapertaminen, tuulen, suunen vaihto, jalkapanon säännöt heijastavat Jumalan todellisuutta taivaassa. Sananlaskut haastaa meidät näkemään tämän hienouden. Ihminen, kun hän yrittää rikkoa näitä, miten Jumala on luonut maailman, hän ei riko niitä lakeja pois. Hän rikkoo siinä itsensä. niin kuin kilpikonna, joka ottaa suojansa pois ja lähtee, että lähdenpä etsimään todellista elämää. Huomaa, elämä hänelle ei toimi millään muulla tavalla kuin miten hänet on luotu. Se on synnin perimmäinen oletus. Me yritämme etsiä elämää jostakin, missä sitä ei ole. Yksinkertaisesti ei ole. Sen tähden, miten Jumala on luonut, kun me opimme huomaamaan sen Kristuksen arvovalassa, ai niin, näin tämä toimii. Lakeja taivaasta elämän päälle joka päivä se elämään. Tiesittekö, että yliopistomaailma, miten se on perustuttu Eurooppaan? Teologia oli kaiken yliopiston pääaine, josta oli alatieteitä, jotka kaikki menivät teologiaan. Minkä tähden? Koska nämä veljet ja sisaret ymmärsivät, että kaikkia katsotaan Jumalan perspektiivistä. Katsotaan sitten biologiaa tai maantiedettä tai kirjallisuutta tai kosmologia, kaikki heijastavat Jumalan todellisuutta. No nyt teologia on vain yksi oppiaine muiden joukossa, jopa etiikka on siitä nyt erotettu Kantin jälkeen. Mutta maailma ei toimi näin. Sananlaskut haastaa meitä katsomaan kaikessa, näkemään Jumalan ja Jumalan työn. Tätä siis sananlasket ovat. Mikä on sananlaskujen tavoite? Se on kaksi. Luonteen kasvaminen ihmisellä ja terve järjestys. Jae kaksi. Viisauden ja kurin tai viisauden ja ymmärryksen oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi. Että minä ja sinä kasvaisimme meidän luonteessamme. Luonteessamme. Ja toisaalta meistä tulisi tervejärkisiä. Ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisauden sanoja ja heidän arvoituksiin. Joskus mä ajattelen, että uskovan elämä on tämmöistä, että se on uskon elämä ja sitten on muunlainen. Ei. Sananlaskut opettaa metanoia, parannuksen tekoa. Hän on mielenmuutos. Tulla selväjärkisemmäksi. Nähdä, aina näin tämä toimii. Parannuksen teko ei ole vaan yksi kädennosto. Ei kaste, sirottelu tai kastealtaaseen meno, vaan se on, Luther sanoo, kun Herramme Jeesus Kristus kutsuu meitä parannukseen, se on jatkuvaa. Ai niin näin elämä toimii Kristuksen valossa. Ajattelemaan eri tavalla. Ajatus reformaattisesta seurakunnasta on juuri tähän koko ajan. Ai niin, näin elämä toimii. Kenelle sananlaskut ovat? Ne ovat yksinkertaiselle. Yksinkertaiselle ihmiselle kutsutaan nöyrtymään ja ottamaan lisää viisautta. Ne ovat nuorelle. Jos täällä on joukossa nuoria, lapsia, sananlaskut ovat erittäin hyvä kirja, muuten 11 tai 10-vuotiaan lukee. Niitä on suhteellisen helppo lukea, mutta niitä voi jäädä mietiskelemään pitkäksi aikaa. Lukupäivässä ei tee huonoa kellekään. Nöyry nuori ottamaan lisää viisautta. Ja ne ovat myös jo viisaalle. Viisas kuulkoon ja saakoon lisää oppia. Joten jos olet yksinkertainen tai nuori tai jo viisas, nöyry ottamaan lisää viisautta. Mitä on viisaus? Mitä on viisaus? Viisaus on enemmän kuin muisteltua informaatiota tai pelkät aivot. Mehän mennään kouluun, että me opitaan lisää informaatioita. Eikö niin? Pitää opetella, mitä pitää kakkosluokalla opetella. Pitää opetella kaikki ruumiin osat. Kolmosta ja nelosluokilla pitää maantieteitä jo maailmaa. Pitää oppia ne. Se ei ole vielä viisautta. Se on vielä informaatiota tai tietoa. Viisaus on, kun laittaa sen soveltumaan sen tiedon. Se on sama kuin oppii omalta vaimolta, että hän 10 vuoden jälkeen, että hän tykkää pähkinäjäätelyä. ensimmäinen 10 vuotta opiskellessa, että niin pähkinäjäätelö on se. Se ei olekaan mansikkajäätelö, vaan se on pähkinäjäätelö. Siihen saakka yritti muuttaa, että no opi sinäkin vaan tykkäämään mansikkajäätelöstä. Sitten oppii sen hiljalleen, mutta silloin ei ole vielä viisas. Viisas on sitten vasta, kun käy ostamassa pähkinäjäätelöä ja tuo hänelle. Ei riitä, että tietää sen totuuden. Viisaus laittaa sen totuuden, sen informaation sovellukseen. Voi tietää monia asioita Jumalasta. Jumala on suvereeni. Tai Jumala on kaikkialla läsnä oleva, omnipresent. Mikä hieno teologinen totta, joka voi mennä aivan täällä. Paitsi sitten, kun rupeaa huomaa sitä, ai niin Jumalan läsnäoloa ei voi pakoilla. Ei ole mitään paikkaa, minne voi mennä Jumalaa piiloon. Uskovalle se on hienoin uutinen, mitä on olemassa. Jumala on läsnä, minne tahansa me menemme, ja hän on meidän puolellamme, Roomalais 8. Minne tahansa paikkaan, jännitti meitä tai oli kiva paikka, uusi asia, laulut ei mennytkään juuri, jotakin tapahtui, niin Jumala on meidän kanssamme. Juuri sillä hetkellä Jumala on. Se on paras uutinen uskovalle. Ja se on kauhein uutinen ei-uskovalle. Koska ei voi minnekään pakoon Jumala oikeudenmukaisuutta. Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Kun rupeaa soveltamaan tätä totta, teologista totuutta, huomaa, ai niin, minä voinkin ruveta ottamaan uusia asioita. Jumala on minun kanssa, minne tahansa minä menen. Se on viisautta, ei vaan teologista tietoa. Viisaus on sovellettua tietoa konkreettisiin jokapäiväisiin elämän asioihin. Raamattu ei puhu suoraan näistä asioista. Kenen kanssa pitäisi mennä naimisiin? Voitte lukea koko Raamatun, sieltä ette löydy. Täältä ei löydy sitä nimeä, Janin vaimon nimeä. Sitä ei löydy täältä. Ei löydy, mitä meidän pitäisi syödä päivälliseksi. Mihin mennä opiskelemaan? Minkä ammatin hankkia? Mitä harrastusta harrastaa? Mihin tarkalleen käyttää rahansa? Tai kun kärsimys tulee meidän elämään, mitä juuri silloin pitäisi tehdä? Raamattu ei puhu tarkalleen näistä asioista. Ja kuitenkin nämä kysymykset ovat meidän mielissämme suurimman osan ajasta. Minä ainakin olen jo miettinyt, että mitäköhän minä syön päivälliseksi. Joku ei ole vielä miettinyt, mutta kohta te mietitte. Elämässä tapahtuu monia asioita koko ajan. Ja meillä ei ole aikaa miettiä, kuinka me vastaamme niihin. Työkaveri syyttää sinua jostakin, mitä sinä et ole tehnyt. Joku soittaa sinulle ja haluaa luottamuksellisesti puhua sinulle jostakin toisesta ihmisestä. Mitä sinä teet? Huomaat olevasi ihastunut toiseen ihmiseen kuin aviopuolisoosi. Mitä sinä teet? Huomaat, että voit varastaa jotakin ja kiinni jääminen. Sen mahdollisuus on 0%. Mitä sinä teet? Aviopuoliso tai kaveri sanoo sinulle pahasti jotakin. Miten sinä vastaat? Asioita tapahtuu koko ajan maailmassa. Ja me vaan vastaamme niihin jotenkin. Viisaus, joka muuttaa meidän sydäntä tai sydän muuttaa, alkaa vastata näihin jokapäiväisiin elämän tilanteisiin. Viisauden voisi määrittää, nähdä kuka Jumala on, miten hän on tehnyt tämän maailman ja kuinka vastata siihen. Viisaus, yksi teologi on määrittänyt näin, viisaus on Kristuksen armo tehty kauniiksi meidän elämässämme. Viisaus on Kristuksen armo tehty kauniiksi meidän elämässämme. Toinen teologi sanoo, nähdä kuka Jumala on, kuinka hän hallitsee maailmaa ja kuinka vastata siihen oikein ja hyvin. Ja kolmas sanoo, viisaus on taito, joka ymmärtää kuinka elämä toimii, kuinka saavuttaa menestystä ja jopa kauniita lopputuloksia. Se on viisautta. Viisas ihminen kysyy vaikeita kysymyksiä. Viisas ihminen ei tyydy mainline, sinne missä, mitkä kaikki tiet johtaa. Hän kysyy vaikeita kysymyksiä ja etsii vastauksia niitä Jumalan sanan ja Jumalan todellisuuden valossa. Viisauden harjoittaja käyttää viisautta jokapäisissä elämän askareissa. Ihminen kohtaa kymmeniä ihmisiä päivittäin. Sananlaskut puhuu juuri tähän totuuteen. Yksi asia meillä evankelikaalisessa kristillisyydessä, mitä me usein odotamme, on kuinka me puhumme toinen toisellemme. Joku oli laskenut yli 100 kohtaa sananlaskujen puheesta. Kuinka me puhumme toinen toisillemme? Jos joku meistä tekisi aviorikoksen meidän seurakunnassa, niin me hyvästä syystä se olisi suuri synti. Yhtä suuri on sananlaskujen mukaan, kuinka minä puhun Reetalle tai Reetta puhuu minulle, jos se ei rakenna toinen toistemme. Tai kuinka minä olen puhumatta. Viisaus kyselee noita kysymyksiä. Me tullaan käymään luvuista 10-30 näitä aiheita. Viisaus, puhe ja kuunteleminen. Viisaus ja nöyryys. Viisaus, puhtaus, seksi ja liitto. Viisaus ja ihmissuhteet. Viisaus ja raha. Mikä sitten on avain viisauteen? Koko kirjan voisi tässä sanoa. Herran pelko on tiedon alku, typerät pitävät halpana viisauden ja kurin. Typerä ihminen ei tarvitse viisautta. Hän on omassa mielessään viisas, eikö niin? Mihinkä hän tarvitsisi? Hän tietää, kuinka elämä toimii. Elä sinä tule mulle kertomaan, kuinka elämä toimii. Minä tiedän sen. Se on ylpeän ihmisen olo. Avain viisauteen on Herran pelko. Herran pelosta enemmän ensi viikolla, mitä on Herran pelko. Mutta viisaus ja Herran pelko menevät yksiin aivan tavalla kuin tennismaila ja tenniksen pelaaja, tai proteiini ja lihasten kasvu, tai jano ja vesi, tai sauna ja avanto, ruoka ja suu, numerot ja matikka, kirjaimet ja lukeminen, korva ja kuulo, silmät ja näkö. Ihminen ei voi todellisesti olla viisas ilman Herran pelkoa, ja Herran pelko vie ihmisen aina viisauteen ja nöyryyteen. Ne menevät yhteen tässä maailmassa, koska Jumala on sen näin luonut. Ihminen voi yrittää sitä vastaan potkia, ja kaikki meitä on potkinut. Jokainen ihminen potkii sitä vastaan, niin kuin tämä tyhmä kilpikonna. Mutta hän ei pääse sitä todellisuudesta eroon, koska elämä, Jumalan pelko ja viisaus ja elämä toimivat niin. Tämä saarnasanja haastaa meitä lopettaa potkimisen ja palata takaisin, niin kuin tässä kirjassa muuten, hän palaa sille paikalle ja pistää takaisin sen suojansa. Me kuulumme sinne ihmisinä. Viimeiseksi. Mikä on sananlaskujen ja Kristuksen välinen suhde? Minua aina pelottaa opettaa tai saarnata vanhasta testamentista muita kuin Jumalan lupauksia. Sen tähden, että voi tulla se olo, että ai nyt jos minä elän näin, niin Jumala hyväksyy minut. Ja yhtäkkiä meistä tuleekin ajatellen, että laki vie meidät pelastukseen. Viisauskirjallisuutta, mikä on viisauden ja Kristuksen välinen suhde? Ensimmäinen Korintolais 1.30, niin kuin minä sanoin, hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi. Efesolais 1.7. Kristuksessa meillä on lunastus verensä kautta rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi. Kolossalais 2.3. Kristuksessa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyneet. Jeesus Kristus on meidän viisautemme. Kun meidät Jumala tuli meidän kohdalle, avasi meidän silmämme, näytti meidän syntisyytemme, meidän ylpeytemme ensimmäistä kertaa, me huomaamme, minä olen potkinut sitä kohti, miten elämä toimii. Minä olen potkinut oikeasti ja herättää halun näin. Ai niin, elämä toimii näin. Ja nyt me kasvamme tässä viisaudessa. Meillä on taipumus ajatella, että Kristus on vain vastaus meidän hengellisiin tarpeisiin, mutta Jumalan muut viisaudet eivät päde meihin. Se on täysin väärä dualistinen maailmankuva. Se on totta. En minä mene Janin luo, kun mulla on kurkkukipeä. Minä menen lääkärin luo jo, ei hän tarvitse olla kristitty. Hänellä on tiettyä viisautta, mutta hänellä on se viisaus, kuinka tämä elämä toimii. Se on silti Jumalan viisautta. Me olemme silti kiitollinen tästä lääkäristä. Tai jos minulla on autorikki, niin minä en mene Heidiltä kysymään apua. Minä menen autokorjaajan luo. Se on totta. Se autokorjaaja tietää, että miten se auto toimii. Mutta se on silti viisautta siitä, kuinka elämä toimii. Jeesus Kristus on meidän viisautemme. Ja hän asuu siellä, missä on nöyryys. Joten nöyrtykäämme. Herramme Jeesuksen Kristuksen armon alle, kun hän vie meidät tyhmät ja ylpeät kilpikonnan tapaiset ihmiset takaisin elämään semmoista elämää, mihin meidät on luotu iankaikkisiksi. Nöyrtykäämme kuuntelemaan, etsimään neuvoa toinen toisiltaan. Minkälainen on perhe tai seurakunta tai yhteisö, jossa ihmiset eivät kerrokaan koko ajan, kuinka hyviä he ovat, vaan itse asiassa kuuntelevat toista ja etsivät neuvoa toista. Minkälainen on perhe tai yhteisö semmoinen, missä ei enää peitelläkään omia virhetekoja, itse asiassa ne tunnustetaan. Minkälainen on perhe tai yhteisö, joka itse asiassa ei olekaan omassa sydämessään viisas, vaan sanoo, hetkinen, me on aina ajatellut eri tavalla, kuunnellaan miten Jumala muuten sanoo, että tämä elämä toimii. Se on pala taivasta, koska taivaallinen viisaus tulee maan päälle. Nöyryys saa sijaa, murtuneisuus ja siellä, sen tähden kannattaa maistaa tänään hunajaa, hunaja on makeaa. Ja sananlaskujen kirjoittaja Salomon sanoo, se on vieläkin parempaa kuin hunaja. Joten nöyrtykäämme Jumalan viisauden alle, Kristuksen hyvän armon valossa, jonka hän on meidät pelastanut. Isä, sinun poikasi on kaiken viisauden lähde. Viisaudella hän on luonut, niin kuin tämä elämä toimii. Viisaudella hän on lunastanut. Ja sinä olet lävistänyt meidät hänen viisaudellaan, antamalla meille pyhän hengen. Sinä olet antanut meille makuaisti tämän viisauden puu. Ja tämä viisaus vie meidät nöyryyteen. Nöyrtymisen kautta tulee vain kunnia. Ei ole mitään muuta tapaa. Joten me kiitetään siitä tavasta ja me pyydetään, että mekin voimme nöyrtyä. Sinä olet viisas, me emme, mutta me kiitämme, että sinä olet Kristuksessa lävistänyt tämän viisauden ja antanut meille iankaikkisen elämän ja oppia, kuinka tämä elämä toimii ja soveltaa sitä. Pyydetään tätä ja kiitetään Jeesuksen nimessä. Aamen.